Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum it-tajb jiena Jasmine Saliba nsemmilkom nilqagħkom għal l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm tal-Emer Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u illi fih nagħtu ħarsa lejn il-ġrajiet u l-aħbarijiet minn perspettiva ta' l-istituzzjonijiet Ewropej. Fil-fatt ninsabu fil-ġimgħa tad-9 ta' Mejju, jum importanti fl-istorja tal-Unjoni Ewropea għaliex huwa propju jum l-Ewropa. U għal dan il-an, propju fid-9 ta' Mejju, l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea jiltaqgħu f'Sibju. Kif kien issuġġerixxi għall-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, fid-diskors dwar l-istat tal-Unjoni Ewropea tas-sena 2017. Dan il-summit għandu importanza għaliex l-għan tiegħu u għali jiddiskuti l-aġenda strateġika ta' l-Unjoni Ewropea li jmiss għal-perjodu 2019-2024. Il-mexxejja għamli tisma' l-programm l-erba li jiġu wkoll ripetut il-ħadd, però f'dan is-summit li jser jitlaqa l-ħamis, il-mexxejja serin jiskambjaw l-opinjonijiet dwar l-isfidi u l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għas-snin illi ġejjin. L-aġenda attwali illi qed timxi fuq l-Unjoni Ewropea kienet maqbula f'Ġunju tal-2014 mill-Kunsill Ewropew u ssawret f'dawk li kienu x'ngħidu hekk l-10 prioritajiet politiċi illi kienet għamlet il-Kummissjoni ta' Juncker u li fuqha ġew implementati u strutturati numru ta' inizjattivi u anka proġetti u programmi. Wara 5 snin dawn l-isforzi li saru biex jitwettqu dawn il-prioritajiet taw riżultati tanġibbli għaċ-ċittadini minkejja li matul it-triq kien hemm diffikultajiet mhux neċessarjament previsti. U illi kif se naraw aktar tard, qegħdin joffru sfidi, offrew sfidi u huwa mbassar li jkollhom impatt fuq sfidi ta' natura serja għall-Unjoni Ewropea. Fil-waqt illi tibni fuq ir-rakkomandazzjonijiet ta' politika dwar kif l-Ewropa tista' ssawwar il-futur tagħha, kif ġew ippreżentati ġimgħa li għaddiet, il-Kummissjoni f'dan is-summit se tkun qed tħares lura lejn dak li kisbet matul dawn l-aħħar 5 snin. Meta kien qiegħed jirrifletti dwar dan il-proċess u dan l-istadju, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker qal li meta ħal mandat kien qal li din kienet l-aħħar opportunità biex nuru lil Ewropej li l-Unjoni tagħhom taħdem għalihom. U f'dawn il-5 snin ħadem għatih biex iwettaq il-wediet illi ġew magħmula. F'ċerti joqsma jemmen li morna ilin minn dak li kien mistenni, tenni Juncker, pero f'oħrajn jista' jkun li ma wasalniex għal kollox. Madana kollu jemmen li dejjem kien hemm ħidma fejn kien l-aktar meħtieġ. U issa l-Unjoni Ewropea trid tħares il quddiem fil-waqt li titgħallem l-esperjenzi tagħha u tibni fuq is-suċċessi li nkisbu. Però huwa għamel appell illi l-Unjoni Ewropea, il-mexxejja tagħha, il-mexxejja tal-istati u kulħadd li hemm f'dan il-proġett ikun ambizzjuż u ffukat aktar minn qatt qabel. L-10 prioritajiet tal-Kummissjoni Juncker ffukaw fuq l-aktar affarijiet għall-qalb l-Ewropej u fil-kuntest ta' dak iż-żmien. Fosthom it-treġġieħ lura tal-impjiegi, it-kabbir u l-investiment, it-tiskieħ tal-ġustizzja soċjali, il-kustjoni tal-ġestjoni tal-migrazzjoni, il-mitigazzjoni ta' teddit ta' sigurta, l-sfruttament tal-potenzjal ta' tranzazzjonijiet digitali u enerġetiċi, l-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea fattur globali aktar b'saħħ tut tisjiq ta' trasparenza u l-leġittimità demokratika. Sal-sajf tal-2018 il-Kummissjoni Juncker kienet resqet il-proposti leġislattivi kollha l-impenja truħa għalihom fil-bidu tal-mandat tagħha. B'kollox il-Kummissjoni għamlet 470 proposta leġislattiva ġdida u rriportat 44 proposta oħra preżentati minn kummissjonijiet preċedenti. Minn dawn 348 proposta ġew adottati jew maqbula mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill matul il-mandat attwali. Il-Kummissjoni pubblikat sensiela ta' 20 skeda ta' informazzjoni li juru kif l-Unjoni Ewropea rnexxiela twettaq l-impenji li ħadet fl-2014 rigward l-Aġenda Strateġika tal-Kunsill Ewropew u rigward l-axar prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni Juncker. Intant, il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea stipulat u preżentat għadd ta' rakkomandazzjonijiet ta' politika dwar kif l-Ewropa tista' ssawwar il-futur tagħha f'dinja li qed tkun aktar multipolari u fejn l-inċertezza hija l-unika ċertezza. Il-Kummissjoni f'dan il-għan irrekomandat li l-Aġenda Strateġika tal-Unjoni Ewropea għal 5 snin li ġejjin tiffoka fuq 5 dimensjonijiet ewlenin. L-ewwel waħda hija Ewropa li tipproteġi għaliex fid-dinja tal-lum il-paċi hija seta. Hemm l-kompetittività fejn f'kuntest ta' priorità ta' Ewropa kompetittiva li tinvesti fit-teknoloġiji ta' għada u tappoġġi l-aqwa assi tagħha li huma s-suq uniku, l-industrija u l-munita komuni tagħha. Hemm ukoll l-Ewropa ġusta li tiddefendi l-prinċipji fundamentali tagħha tal-ugwaljanza, l-istat ta' dritt u l-ġustizzja soċjali fid-dinja moderna. Hemm ukoll l-Ewropa sostenibli li tkun minn ta' quddiem fl-iżvilupp sostenibli u fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima u fuq kollox Ewropa influenti li tfittex li tiddefendi u taġġorna s-sistema bbażata fuq ir-regoli illi dew lill-Ewropa u lill-Ewropej għal żmien twil. Il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea fil-laqgħa ta' Sibiu ser ikunu qegħdin jisiltu minn dawn il-punti l-elementi li jistabilixxu orjentazzjoni ġdida ta' politika u prioritajiet ġodda l-Unjoni Ewropea qabel l-elezzjonijiet imminenti tal-Parlament Ewropew u t-tibdil li jsegwi fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-President Juncker se jirrappreżenta lill-Kummissjoni Ewropea fil-qa' informali tal-kapijiet ta' stati u gvern ta' 27 stat membru f'Sibju. Qabel dan, propju llum l-erba, fid-dialogu ma' ċittadini flimkien ma' l-President Rumen Johannes, se ikun ukoll qiegħed jixpruna u jismu jirrappreżenta l-Kummissjoni Ewropea f'dawn id-diskussjoni ta' minijiet li bħalissa Rumanija għandha il-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea. Il-President Juncker se ikun ukoll akkumpanjat mill-Kummissarji Thyssen u Navracsics li se ikunu f'Sibju biex jiftħu l-avveniment taż-żgħażagħ Let's Shape the Future of Europe Together. Biex jattendu ċerimonja tal-premjazzjoni tal-kompetizzjoni fotografika My Social Europe, b'Navracsics jaqsam ukoll il-ħsibijiet waqt li qasam il-premijiet li rebbieħa ta' din l-istess element ta' kompetizzjoni. Dan kollu qed jidhir f'kuntest, il-kuntest huwa jħodna lura għal 5 snin ilu fejn il-Kunsill Ewropew kien jiddefinixxi aġenda strateġika wiesa' għall-Unjoni f'żminijiet ta' bidla li ssawret aktar fil-forma tal-10 prioritajiet politiċi. Ovvjament, f'Marzu tal-2017 lu 60 anniversarju mit-trattati li sawru lill-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea u l-Proġett Ewropew, trattati ta' Ruma, il-Kummissjoni kienet ippubblikat White Paper dwar il-futur tal-Ewropa, deskrivet 5 scenarji possibbli għal-futur b'27 stat membru. Dan kien il-punt ta' tluq għal-dibattitu wiesa dwar il-futur tal-Ewropa u li jista' jispira l-prioritajiet tal-politika ewlenija tal-aġenda strateġika l-ines. Iċ-ċittadini ġew involuti fi kważi 1600 dialogu u konsultazzjoni. Fid-diskors tal-2017 dwar l-istat ta' l-Unjoni Juncker kien żvela pjan ta' direzzjoni li jagħti dettalji dwar il-passi ewlenin lejn Unjoni aktar maquda, aktar b'saħħitha u aktar demokratika. U fuq din il-bażi il-mexxej nazzjonali kienu ltaqgħu f'Tallinn fl-Estonja u qablu dwar aġenda ta' mexxejja bil-kwistjonijiet u l-isfidi l-aktar urġenti li għalhom għandhom jistabu soluzzjonijiet qabel l-elezzjonijiet ta' din is-sena. Fid-disa' ta' Mejju ta' din is-sena proprju allura f'Sibiu r-Rumanija fejn kien stabilit bħala l-post fejn ser ikun hemm dan is-summit. U mistenni jilħu l-qċċata ta' dan il-proċess konsultattiv, viżjonarju politiku, b'impenn imġeddet lejn Unjoni Ewropea li tagħti riżultati dwar il-kwistjonijiet li huma tassew importanti għan-nies u jirriflettu dwar l-aspirazzjonijiet politiċi tal-Unjoni Ewropea waqt li ħejju aġenda strateġika għal 5 snin il-ġejjin. Inkomplu b'aktar aħbarijiet mill-Unjoni Ewropea, propju f'dawn il-jiem, l-ekonomija Ewropea kienet taħt il-lenti hekk kif ġie pubblikat it-tbassir ekonomiku tar-rebbiegħa 2019 illi jagħti indikazzjoni dwar wieħed jistenna mill-perspettiva ta' l-ekonomija Ewropea. U l-ekonomija tal-Ewropa hija mbassra li tkompli tespandi għas-seba' sena konsekuttiva. Fix-xogħol li ġejjin bil-prodott domestiku gross reali mistenni jikber fl-istati membri kollha ta' l-Unjoni Ewropea, hekk kif l-inċertezzi globali jkomplu jinħassu bid-dinamiki domestiċi mistenni jappoġġjaw l-ekonomija Ewropea. It-tkabbir ekonomiku ta' l-Unjoni Ewropea huwa minnha l-oħra mistenni illi jerġa' jaqbad ir-ritmu is-sena illi ġejja. It-tnaqqis fil-ritmu globali u dak tal-kummerċ dinji flimkien mal-inċertezzi kbar dwar politika tan-negozju qed jaffettwa l-prospetti però għal prodott domestiku gross is-sena d-dieħla. U anka f'din is-sena. Id-djufija kontinwa tas-settur tal-manifattura ukoll għandu rwol speċjalment dawk il-pajjiżi li qed jiltaqgħu ma' problemi speċifiċi marbutin intrinsikament mas-settur tal-karozzi. Valdis Dombrovskis, viċi president għall-Euro Dialogu Soċjali u responsabbli wkoll mill-istabilità finanzjarja mis-servizzi finanzjarju mill-Unjoni ta' Swieq Kapitali, għal l-ekonomija Ewropea qed tur reżiljenza fil-konfront ta' ambjent estern anqas favorevoli. Inklużi t-tensjonijiet kummerċjali, it-tkabbir huwa mistenni allura li jkompli fl-istati membri kollha jerġa' jaqbad ir-ritmu sena d-dieħla. Però x'prunat ħafna drabi b'appoġġ għal domanda domestika suq intern tal-pajjiżi rispettivi titjib fl-impjiegi stabbli u anka l-ħlasijiet tal-finanzjament tat-taxxi f'sens ta' max u finanzjament partikolari li jkun wieħed baxx. Madana kollu għadem riski, għal prospettiva binna esterna jinkludu l-eskalazzjoni ulterjuri ta' konflitti, id-djufija fil-kummerċ fis-swieq emerġenti b'mod partikolari ċ-Ċina, fejn l-Ewropa għandha wkoll tibqa' attenta għal possibilità u l-impatt ta' nuqqas taftejn dwar Brexit. L-inċertezza politika u l-possibilità ta' ritorn ta' ċirku vizzjuż bejn il-banek u il-gvernijiet u l-istituzzjonijiet varji. Jekk tagħti ħarsa lejn il-tbassir għat-tkabbir ekonomiku, insibu illi l-average Ewropew huwa ta' 1.4%. Dan l-average jinfirex u maħdum fuq il-rati varji ta' tkabbir tal-pajjiżi diversi fl-Unjoni Ewropea fl-ekonomiji Ewropej. U għal darb'oħra Malta tinsab fil-quċċata tal-rata ta' tkabbir li mistenni li jkollha l-ekonomija tagħha fejn fil-fatt 5.5%. L-ekonomija Maltija tmexxet qiegħda fuq quddiem f'dik li hija rata ta' tkabbir illi mistennija t-esperjenza. Issegwi l-Polonja b'4.2%. L-Irlanda, Repubblika Irlandiża, għandha rata bħal dik ta' Slovakkja fejn bejtu ieħor hija stmata li jkollha tkabbir ta' 3.8%, bl-Ungerija 3.7%, il-Belġju 3.3%, Bulgarija 3.3 wkoll, Ċipru Slovenja 3.1%, bħal Latvija, l-Estonja 2.8%, il-Letwanja 2.7%, u Repubblika Ċeka flimkien mal-Kroazja 2.6%. Il-kompli tinżel l-isfel nsibu Lussemburgu 2.5, Greċja 2.2, Spanja 2.1, Portugal 1.7, għandna żewġ pajjiżi Skandinavi, Danimarka u l-Finlandja b'1.7 u 1.6% u l-Awstrija 1.5%. Taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea insibu l-Iżvezja b'1.4%, wara l-istess ċifra tal-medja Ewropea, Franza b'1.3%, ir-Renju Unit b'1.3% u l-Belġju b'1.2%. L-aħħar żewġ postijiet huma okkupati minn żewġ pajjiżi li minn banda tirrealizza li wieħed forsi tkun mistenni. Nitkellmu għall-Italja li għandha 0.1% hija fl-ieħ ta' din il-klassifika. Però sorprendentement, però jorbot mal-isfond tal-isfidi li fil-qasam tal-manifattura u l-industriji tal-karozzi, insibu l-Ġermanja. Illi għanda 0.5%. Sibijiet riflessjonijiet minn personalitajiet vari fl-istituzzjonijiet Ewropej fostom Valdis Dombrovskis, il-Viċi President tal-Euro u Dialogu Soċjali li huwa wkoll responsabbli mill-istabilità finanzjarja u s-servizzi finanzjarji u mill-Unjoni ta' Swieq Kapitali li qal li l-ekonomija Ewropea qed turi reżiljenza fil-konfront ta' ambjent estern anqas favorevoli, inklużi t-tensjonijiet kummerċjali, bitkabbir mistenni b'rati differenti, ovvjament, li jkompli fl-istati kollha tal-Unjoni Ewropea u jerġa' jaqbad ir-ritmu is-sena t-tiela. Ovvjament, il-kustjoni tal-riski kif diġa tkellimna huma b'saħħithom ħafna. Kellim ieħor Kummissarju għall-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji tas-Stazzjoni Dwana Pierre Moscovici qal li l-ekonomija Ewropea se tkompli tikber fl-2019 u fl-2020 bitkabbir għadu pożittiv fl-istati membri kollha u qed inkomplu naraw aħbarijiet tajbin rigward l-impjiegi inklusi żdied fil-pagi. Dan ifisser li l-ekonomija Ewropea qed iżżomm fuq saqajja anki jekk għaddejja minn ċirkostanzi globali anqas favorevoli u inċertezza persistenti. Madan kollu jinħtieġ li jkunu lesti nipprovdu aktar appoġġ li l-ekonomija jekk ikun meħtieġ flimkien ma' riformi ulterjuri li jsaħħu t-kabbir. Fuq kollox ridu nevitaw li nillimitaw ruħna għal protezzjonizmu li jistabissi aggrava t-tensjonijiet soċjali u ekonomiċi eżistenti fis-soċjetajiet tagħna. Intant, hekk kif il-kummerċu t-kabbir globali u mistennija li jibqgħu aktar dgħajfa din is-sena u s-sena li jmiss meta mqabla mal-pass maġġel fl-2017, it-kabbir ekonomiku fl-Ewropa ser jiddependi kompletament fuq l-attività domestika. Aktar minn qatt qabel, hawn aktar Ewropej li qed jaħdmu t-kabbir tal-impjiegi mistenni li jkompli minkejja l-pass kajman. Dan flimkien ma' żieda fil-pagi u inflazzjoni baxxa, kondizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli u miżuri fiskali ta' appoġġ f'xi stati membri li mistenni li jkun ta' appoġġ għad-domanda domestika. Kollox ma' kollox, il-prodott domestiku grossu għambassar li se jikber b'er 1.4% fl-Unjoni Ewropea din is-sena u b'1.2% fil-zona euro. Fl-2020 fatturi domestiċi negattivi huma mistennija li jonqsu l-attività ekonomika barra l-Unjoni Ewropea tirkupra appoġġata bit-tnaqqis tal-kondizzjonijiet finanzjarji globali u bl-istimolu tal-politika f'xi ekonomiji emerġenti. Fistqarrija l-Kummissjoni Ewropea ittenni li tkabbir tal-prodott domestiku gross is-sena d-dieħla, u imbassar li jisaxħax ftit għal 1.6% fl-Unjoni Ewropea u punt wieħed ta' perċentwali inqas fiż-żona euro. Iċ-ċifri tal-2020 qegħdin jibbenefikaw ukoll mingħand akbar tajjim tax-xogħol dik is-sena, nabbal dati ta' vaganzi, etc. Il-kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol komplew ukoll jitjiebu, tirrimarka l-Unjoni Ewropea, minkejja tnaqqis fit-tkabbir lejn l-aħħar tal-2018. Fil-waqt li għadu għol f'ċerti stati membri l-qatt fl-Unjoni Ewropea 6.4% f'Marzu tal-2019 kien dak il-livell, niżel għall-aktar rata baxxa irreġistrata minn bidu tas-serja tad-dejta li toħroġ kull xahar minn Jannar tas-sena 2000. Il-qatt fiż-żona tal-Ewro attwalment jinsab fl-aktar rata baxxa mill-2008. Matul is-snin li ġejjin ir-rata ta' tkabbir fl-impjiegi mistennija tonqos ukoll hekk kif l-impatt ta' tkabbir aktar moderat jagħmel tiegħu u jonqsu l-miżuri fiskali temporanji f'xi stati membri minħabba miżuri ta' korrezzjoni fil-budgets. Ir-rata tal-qatt mistennija tkompli tonqos fl-Unjoni Ewropea fl-2019 u mistennija tilħaq 6.2% fl-2020, bir-rata tal-qatt fiż-żona euro jambassar tonqos għal 7.7% fl-2019 u fis-7.3% fl-2020. Dija anqas milli kienet fil-kriżi tal-2007. L-inflazzjoni wkoll mistennija li tinżel għal 1.6% qabel ma titla 1.7% s-sena d-dieħla. L-inflazzjoni tal-bażi taż-żona euro naqset minn 1.9% fl-aħħar tliet xhur tal-2018 għal 1.4% fl-ewwel kwarta din is-sena minħabba żiedi aktar baxxi fil-prezzijiet tal-enerġija. U billi l-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija mistennija li jkomplu jimmoderaw fix-xhur li ġejjin u billi ma tantx jidher li tkabbir ogħla tal-pagi qed ikebbes pressjonijiet sostanzjali fuq prezzijiet, l-inflazzjoni taż-żona euro hija mbassru li tilħaq 1.4% kemm f'din is-sena u d-dieħla. Ħarsa lejn il-proporzjonijiet tad-dejn mal-prodott domestiku gross huma provvisti li jaqgħu fil-biċċa kbira tal-istati membri peress li d-deficit jibqgħu baxxi u tkabbir. Nominali tal-prodott domestiku gross għandu jibqgħu ħola mir-rata medja tal-imax fuq id-dejn pendenti. Jekk qed jassumi li ma jkun hemm l-ebda bidla politika, il-proporzjon tad-dejn mal-prodott domestiku gross tal-Unjoni Ewropea ma mbassar li jonqos minn 8.8 anzi 80.5% fl-2018 għal 80.2% fl-2019 u 78.8% fl-2020. Id-deficit aggregat tal-Gvern tal-Unjoni Ewropea mistenni li jiżdied minn 0.6% tal-prodott domestiku gross fl-2018 għal 1% fl-2019. Però hemm riski. U x'inhu dawn ir-riski li qegħdin b'xi mod anka idajfu l-prospettiva ta' mod kemm tikber l-ekonomija Ewropea. U dawn ir-riski huma għax aħna atturi globali, ġifieri l-globalizzazzjoni hija medda f'kuntest ta' però ma tistax toftom il-fatt illi int parti minn dinja wallu dak li jkun qed jiġi fuq naħa tad-dinja, speċjalment il-qasam kummerċjali se jkollu impatt u effett fuq l-ekonomiji l-oħra. U jekk qed ħares lejn l-ekonomija nazzjonali diġà rajna il-varjetajiet mill 5.5% ta' Malta għad 0.5% tal-Ġermanja biex ma nsemmux il 0.1% tal-Italja, u hawnhekk qed nitkellmu dwar il-prospettiva ta' l-isfidi ekonomiċi li se jkun hemm minħabba l-introduzzjoni, il-mewġa ta' introduzzjoni ta' miżuri protezzjonisti madwar id-dinja u tnaqqis attwali fir-ritmu ta' tkabbir tal-prodott domestiku grossu fil-kummerċ dinji jista' jirriżulta aktar persistenti milli mistenni, b'mod partikolari jekk it-tkabbir fiċ-Ċina jiddiżappunta. Fl-Ewropa r-riski jinkludu wkoll dak ta' Brexit ta' ebda ftehimu l-possibilità li l-interruzzjonijiet temporanji li bħalissa huma ta' qis fuq il-manifattura jkollhom effett aktar fit-tul. Hemm ukoll ir-riskju li żieda fl-inċertezza politika u politiki anqas favorevoli għad kabbir jistgħu jirriżultaw fl-irtirar mill-investiment privat. Mill-lat pożittiv, il-konsum privat u l-investiment fl-Unjoni Ewropea jistgħu jkunu aktar reżiljenti mill-li mistenni, partikolarment jekk il-fiduċja fost in-negozji u l-konsumaturi tkun anqas sensittiva l-inċertezza u ostakli domestiċi, u jekk dan ikun akkumpanjat minn setturi u minn miżuri ta' politika fiskali aktar b'sakkithom minn dawk preżunti f'pajjiżi bi spazju fiskali u riformi li jisaħħu t-tkabbir. Fid-dawl tal-proċess tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, il-previżjonijiet tal-2019 u l-2020 huma bbażati purament fuq preżunzjoni teknika ta' status quo f'dak li rigwarda x-xejriet kummerċjali bejn l-Ewropa, 27 stat membru u r-Renju Unit. Huma biss għal finijiet ta' tbassir però mandu lebda effett fuq il-proċess li għadu għaddej fil-kontest ta' l-artiklu 50. U wkoll bbażat fuq set ta' assunzjonijiet tekniċi li jikkonċernaw ir-rati tal-kambju, rati ta' imax u il-prezzijiet tal-komoditajiet b'data limitu li kienet l-cut-off date, jekk niċerba l-24 ta' April ta' din is-sena. Id-bassir li jmiss mingħajr tal-Kummissjoni Ewropea jikkonsisti sa f'aġġornament tal-prodott domestiku gross kif ukoll fil-projezzjonijiet għall-inflazzjoni fil-bassir ekonomiku tas-sajf. Kif stajna naraw fost il-fatturi illi qegħdin ukoll jimpattaw il-possibilità ta' tbassir dwar it-tkabbir insibu ukoll il-kwistjoni ta' Brexit. Nsemmu fuq l-aħħar żviluppi fejn hemm rassenjazzjoni illi d-dati ser jisbqu d-dati stabiliti fl-ewwel tranche ta' l-estensjoni illi kien hemm u li talbet Theresa May u li ngħatat mill- pajjiżi tant illi din il-ġimgħa proprju tlieta il-Prim Ministru Ingliża u iktar minn hekk wieħed mill-membri għolin tal-Kabinet il-Whip ta' l-indikazzjoni u l-inklinazzjoni dwar il-fatt illi l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jsiru fl-24 ta' Mejju, tal-24 ta' Mejju, se jsiru wkoll fir-Renju Unit li jfisser illi Brexit mhux ser ikun is-soluzzjoni għall-Brexit mhix xi ħaġa imminenti wieħed li jżomm fid-dawl ta' dan id-diskussjoni anke il-diskussjoni li kienu għaddejjin bejn il-Partit Laburista u l-Partit Konservattiv u illi waslu jew ma waslu għal l-ebda konklużjoni f'dan il-rigward. Dik il-ħarsa lejn anke l-aħħar żviluppi dwar Brexit, niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba jiena ma fadalli xejn, irringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.